Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, explică de ce a fost nevoie de o nouă agenție pentru siguranța alimentelor.
Europenii clar au spus, atunci când voi aveți 5 structuri responsabile de unul și același domeniu, este clar că nimeni nu răspunde de acest domeniu.
Celebrul economist american Paul Krugman crede că ieșirea Greciei din zona euro este aproape sigură.
Și o nouă ediție a dicționarului muzical alcătuit ca de obicei de Lucian Ștefănescu. La început ascultați știrile Europei Libere.
Președintele Partidului Comuniștilor de Opoziție, Vladimir Voronin, a criticat într-o emisiune de televiziune politica externă a guvernului Vlad Filat, spunând că este o greșeală dezastruoasă a actualilor guvernanți că promovează integrarea europeană în dauna relațiilor cu Federația Rusă. Cităm, aliații noștri, strategici și chiar istorici. Voronin a spus și că nu crede că Moldova va dobândi accesul fără vize în Uniunea Europeană, deoarece, cităm din nou, nu au nici ucrainienii și nici rușii. Moldova va primi din partea Statelor Unite o asistență financiară suplimentară de peste 2.300.000 de dolari pentru consolidarea justiției și reforma organelor de drept, informează un comunicat al guvernului de la Chișinău. Amendamentul la actualul acord despre ajutorul american către Moldova a fost semnat astăzi de secretarul general al guvernului, Victor Bodiu, cu adjunctul principal al asistentului secretarului de stat pentru afaceri internaționale pentru combaterea drogurilor și aplicarea legii, Brian Nichols. Oficialul american și-a exprimat speranța că banii acordați în plus Moldovei vor contribui la reforma justiției și a afacerilor interne. Ajutorul american pentru Moldova totalizează acum în jur de 360 de milioane de dolari și sunt în curs de punere în practică 26 de proiecte finanțate de guvernul american. Liderii celor 28 de țări ale Alianței Nord-Atlantice au căzut de acord la reuniunea lor de la Chicago cu retragerea personalului combatant la sfârșitul anului 2014 din Afganistan. S-a decis și trecerea răspunderii pentru toate operațiunile militare și de securitate către forțele afgane până la jumătatea anului 2013. Liderii țărilor din NATO au căzut de acord și să sprijine și după 2014 autoritățile afgane, armata, poliția și forțele de securitate. Ieri, liderii NATO au anunțat că noul scut antirachete din Europa este, cităm, parțial operațional deja și că va fi complet operațional în 2022. Într-o întâlnire cu liderii țărilor aspirante la NATO, Georgia, Bosnia-Herțegovina, Muntenegru și Macedonia, secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a spus astăzi din nou că porțile Alianței Nord-Atlantice continuă să fie deschise pentru țările care doresc să devină membre, dar ele trebuie să fie pregătite pentru aderare, ceea ce este de multe ori un proces dificil. Uniunea Europeană i-a cerut președintelui ales din Serbia, Tomislav Nikolić, un fost aliat al lui Slobodan Milošević, să continue cursul de apropiere al țării sale de valorile Uniunii Europene. Declarația este semnată de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și de președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy. Nikolić a câștigat ieri al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Serbia în fața pro-occidentalului Boris Tadić. Opoziția din Azerbaidjan a organizat o demonstrație neautorizată în centrul capitalei Baku și, potrivit relatărilor, mai mulți protestatori au fost arestați și bătuți. Mâine începe la Baku competiția Eurovision, iar opoziția a anunțat că va organiza mitinguri zilnic pentru a atrage atenția asupra încălcării drepturilor omului în această țară, iar protestele să aibă astfel mai mult ecou internațional. Un purtător de cuvânt al președinției azere a declarat că protestele au fost organizate de, cităm, inamici ai Azerbaidjanului, și a numit printre aceștia organizațiile internaționale Amnesty International și Human Rights Watch.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. În Alianța pentru Integrare Europeană au apărut noi tensiuni după ce liberalii au pus condiții pentru a vota legea împotriva discriminării. Partidul lui Mihai Ghimpu a dat de înțeles că aceasta ar putea trece prin Parlament dacă este votată împreună cu legea privind reforma Centrului Anticorupție și cu o lege a liberalilor respinsă de președintele țării, aceea a castrării chimice a pedofililor. În dialogul lor săptămânal din studioul Europei Libere de la Chișinău, Vasile Botnaru și analistul Igor Boțan au discutat astăzi despre ultimele schimburi de replici din interiorul coaliției de guvernământ.
Alianța pentru Integrare Europeană acum se află într-o situație destul de complicată, dar există factori care pot contribui la cimentarea acestei alianțe.
Dar oarecând a fost într-o situație facilă?
Totuși, după alegerile din 2010, cu un rezultat bun în favoarea Alianței pentru Integrare Europeană, cu un suport extraordinar din partea Uniunii Europene, trebuie să ne amintim că la sfârșitul lunii septembrie, 24 de delegații ale țărilor membre ale Uniunii Europene au vizitat Chișinăul și în cadrul acestei vizite au fost și 10 miniștri ai afacerilor externe ai țărilor Uniunii Europene.
Ușor, ușor, credetul ăsta s-a volatilizat. Ce îi mai ține împreună?
Cred că acordul de constituire a alianței și cred că inamicul politic comun, Partidul Comuniștilor, la care se mai adaugă un proiect foarte serios, proiectul euroasiatic, care are la bază 10 articole semnate în perioada electorală de către președintele Vladimir Putin, articole care au fost materializate oarecum în 10 decrete semnate de președintele Putin la 7 mai, lucru care demonstrează că intenția partenerilor din răsărit ai Republicii Moldova sunt foarte, foarte serioase.
Adică asta e drogul de sare de care se teme alianța.
Așa este. Componentele alianței sunt puse în situație să-și reconsidere atitudinile reciproce și să facă un efort pentru ca această guvernare să aibă niște succese pe care să le poată raporta cetățenilor.
Judecând după știri, totuși apare impresia că subiectele divergente sunt mai multe decât punctele convergente. Au o viziune diferită componentele alianței și asupra legii șanselor egale și asupra numirii șefului de la viitoarea agenției de luptă cu corupția. Senzația este că sunt mai multe lucruri care dezbină alianța decât cele care o țin împreună.
Deocamdată, în aparență, așa este. De fapt, principala problemă este legată de depolitizarea instituțiilor statului, care, potrivit legislației și unei liste publicate de Curtea Constituțională în luna decembrie 2010, trebuie să fie depolitizate. Dacă componentele alianței ajung la un numitor comun, toate problemele la care v-ați referit dumneavoastră se disipează momentan. Republica Moldova nu are altă șansă, este periculos pentru Republica Moldova în acest moment să cedeze și să schimbe vectorul integrării europene pe vectorul integrării euroasiatice.
Un fruntaș al Partidului Comuniștilor încerca să mă convingă că opoziția oricând ar putea obține dezagregarea alianței de guvernare și declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Această sabie a lui Damocle mai stă deasupra capului alianței?
Categoric nu. Nu cred că opoziția mai are pârghidea influență stabilitatea Alianței pentru Integrare Europeană. Participarea de comun acord la procedura de alegere a șefului statului nu lasă câmp de manevră pentru opoziție ca să bage strâmbe între componentele alianței. Există și alți factori care nu permit componentelor alianței să se disipeze pentru a încerca să facă coaliție tacită cu Partidul Comuniștilor. În situația care s-a creat, toate componentele alianței înțeleg că în pofida disensiunilor care persistă nu au altă cale decât să se țină împreună și chiar să încerce să realizeze anumite succese.
Invitatul emisiunii noastre matinale de astăzi, Moldova la ora 7, a fost ministrul agriculturii Vasile Bumacov. Moderatoarea emisiunii, Valentina Ursu, l-a rugat să ne ofere detalii despre o nouă structură de supraveghere a siguranței alimentare în Republica Moldova, subordonată Ministerului Agriculturii.
La crearea acestei agenții, componenta de bază este Agenția Sanitar-Veterinară, care astăzi este în subordinea Ministerului Agriculturii și implementează politici în acest domeniu. A doua componentă este ceea ce ține de fitosanitarie, extrem de importantă. Majoritatea problemelor care le-am avut noi la exportul de fructe și legume sau la consumul intern au fost anume din acest domeniu, fiindcă administrarea substanțelor de uz fitosanitar necesită o disciplină și un control foarte riguros. Deci,
da, ați luat și protecția consumatorilor la dumneavoastră în cadrul acestei agenții, pentru că supravegherea pieței era subordonată Ministerului Economiei.
Asta a fost marea problemă în negocierile noastre pentru acordul de asociere cu Uniunea Europeană, fiindcă europenii clar au spus, atunci când voi aveți 5 structuri responsabile de unul și același domeniu, este clar că nimeni nu răspunde de acest domeniu și trebuie să fie o structură responsabil. Cineva trebuie să răspundă de la început și până la sfârșit de acest domeniu. Așa că noi am luat acest lucru în considerație și eu vă spun de tot, noi vom avea aproximativ vreo 3.000 de angajați în acest domeniu, din care numai 125 vor fi responsabili de componenta care ați menționat-o dumneavoastră.
Domnule Bumacov, dar știm noi astăzi ce mâncăm?
Sigur că știm. Sigur că știm. Structurile, în cât privește alimentele de origine, să spunem, carnea, tot ce este de origine animală, sunt destul de bine controlate, fiindcă, iată, și astăzi avem o delegație impunătoare din Federația Rusă care controlează întreprinderile noastre producătoare de carne pentru a permite exportul în Federația Rusă. De fapt, noi, la unele alimente, nici nu avem necesarul pentru a asigura piața, cerințele din piața rusă. Majoritatea sunt, dar nu e, acest sistem nu este integru. Și atunci când el nu este integru, la orice moment pot să apară unele probleme. Eu mi-amintesc că atunci când am mers la piața centrală și am încercat să fac ordine, ceea ce ținea de produsele de origine animală, da, am putut lua măsuri și pune la punct unele lucruri. Când am vorbit de produsele de origine vegetală, mi s-a spus clar că nu este în responsabilitatea voastră și nu aveți ce face aici.
Dar până la urmă statul trebuie să controleze activitățile agenților economici sau poate mai degrabă statul trebuie să creeze mecanisme ca activitățile lor să nu prezinte riscuri asupra siguranței alimentare a populației?
Nu este vorba atâta de, fiindcă aceste controle de care noi vorbim așa simplu, care obosesc agenții economici, nu, în această structură nu de acest lucru este vorba. Statul trebuie să controleze dacă procesul de producere corespunde cerințelor stabilite la noi în țară și Uniunea Europeană. Fiindcă controlele directe la alimente sau în... Nu pot să aducă la un rezultat bun. Nu este un stat capabil să controleze fiecare produs. Este necesar ca această întreprindere dată să corespundă cerințelor.
A fost ministrul agriculturii Vasile Bumacov cu un fragment dintr-un interviu mai amplu acordat Valentinei Ursu în emisiunea noastră matinală. Textul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Liderii Alianței Nord-Atlantice au anunțat duminică, în prima zi a summitului de la Chicago, că scutul antirachetă al NATO menit să apere țările europene a devenit parțial operațional.
România se numără printre cele câteva țări alese să găzduiască elementele scutului antirachetă. Ce beneficii va avea de pe urma acestei participări, aflăm din relatarea corespondentei noastre la București, Sabina Fati.
Până în 2015, când scutul împotriva rachetelor balistice va putea apăra sud-estul Europei, inclusiv Republica Moldova, România este protejată doar parțial prin sistemul intermediar adoptat la summitul NATO de la Chicago, fiindcă cele două nave din Marea Mediterană vor asigura pe rând apărarea acestei regiuni. Geometria variabilă a scutului provizoriu va garanta sudul țării și în funcție de poziția fregatelor din Mediterana și restul teritoriului, dar nu permanent și nu în întregime. Această măsură tranzitorie pentru care a militat șeful statului român este o decizie politică mai degrabă decât una tehnică, precizează Traian Băsescu, explicând că în acest fel Alianța Nord-Atlantică își protejează obiectivele strategice și comunitățile aflate sub umbrela sa. Scutul antirachetă asumat de NATO pentru apărarea Europei de eventuale rovituri venite dinspre Iran va oferi pentru prima dată României o asigurare strategică pe termen lung, asigurare care i-ar putea da Bucureștiului inclusiv mai multă forță în negocierile de politică externă. Traian Băsescu a declarat că susține, cităm, o transparență totală a informațiilor în raport cu Federația Rusă pentru a crea condiția de încredere, dar a subliniat că, cităm din nou, respinge orice soluție în care un terț din afara NATO ar putea să ridice probleme de legitimitate sau să pună condiții de implementare a acestui sistem și de protejarea cetățenilor români și a siguranței teritoriului României. Președintele Traian Băsescu a cerut la summitul NATO de la Chicago o implicare mai mare a alianței în plan politic și operațional în trei domenii pe care România le consideră prioritare. Securitatea energetică, în al doilea rând combaterea terorismului și în al treilea rând o ripostă mai serioasă împotriva atacurilor cibernetice. Summitul de la Chicago este parțial câștigător pentru România, fiindcă a primit această asigurare tranzitorie până la definitivarea scutului de la baza militară de la Deveselu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, un interviu cu celebrul economist american Paul Krugman despre criza Greciei și un nou episod din dicționarul muzical.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Economistul Paul Krugman, laureat al Premiului Nobel, scrie de mult despre criza din zona euro, fiind extrem de critic la adresa guvernelor care n-au decât o soluție, anume măsurile de austeritate. Corespondenta Europei Libere la Washington, Heather Mayer, a stat de vorbă cu Paul Krugman despre situația din Grecia, posibila ieșire a acestei țări din zona euro și efectele asupra economiei mondiale. Un interviu rezumat de Ileana Giurchescu.
În opinia lui Paul Krugman, ieșirea Greciei din zona euro se aproape sigură și va avea consecințe grele, dar nu va fi o catastrofă. Krugman nu crede în estimările că ieșirea Greciei din zona euro va costa miliarde de euro și va produce o reacție în lanț, provocând și falimentul altor țări. Economia greacă va fi lovită serios, estimează Krugman. Mulți investitori vor pierde bani, dar, în condițiile actuale, pierderile sunt inevitabile, orice ar face guvernul elen. Dar dacă liderii europeni vor reuși să salveze moneda unică, ieșirea Greciei s-ar putea dovedi benefică, este de părere Paul Krugman, pentru că este oricum vorba de o economie periferică și nesustenabilă. Banca Centrală Europeană, crede Krugman, ar trebui să joace un rol central în salvarea monede unice. Ar trebui să împrumute bani băncilor și guvernelor și să permită o creștere a ratei inflației, ceea ce ar permite finanțarea unei politici de creștere economică. Moneda unică a fost o greșeală, este de părere Krugman, dar acum trebuie salvată pentru că un eșec ar pune sub semnul întrebării proiectul european, care în ultimă instanță este despre pace, prosperitate și democrație. Criza din zona euro afectează toate țările care exportă în Europa, dar în proporții diferite. Paul Krugman atrage atenția că numai 2% din exportul american, de exemplu, este spre piața europeană, așa că Statele Unite sunt mult mai puțin afectate decât iar și, de exemplu, economiile est-europene. De ce nu renunță guvernele europene la politica de austeritate strictă, acum că multe țări electoratul a votat împotriva acestei strategii? Pentru Paul Krugman, răspunsul este dat de economistul Martin Wolf de la Financial Times, care scria, citez, în Germania, economia este parte din filozofia morală. Motiv pentru care datornice sunt păcătoși și care trebuie acum să-și răscumpere păcatele. Numai că economia nu funcționează după aceste percepte, conchide Krugman. Țările mici, pe de altă parte, nu au suficientă putere financiară pentru a cere sau forța schimbarea strategiei de austeritate financiară. Criza zonei euro, crede Paul Krugman, nu se va rezolva în săptămâni, dar până la sfârșitul anului situația s-ar putea clarifica, pentru că ieșirea Greciei din euro ar putea avea loc în câteva luni, un moment al adevărului care va cere decizii radicale și rapide, încheie economistul Paul Krugman interviul cu Europa Liberă.
A fost Ileana Giurchescu cu rezumatul unui interviu realizat de Heather Mayer.
Presa din România se ocupă astăzi, printre altele, de mai vechea dispută privind exploatarea gazelor de șist. Relatează de la București Tania Radu.
De ce nu vrea Uniunea Social-Liberală, aflată la guvernare în România, să fie evaluate rezervele de gaze ale țării? Este tema unui comentariu semnat de Dan Cristian Turturică în ediția de weekend a României Libere. Jurnalistul pornește de la nedumerirea pe care o poate stârni poziția premierului Victor Ponta față de exploatarea gazelor de șist. Respingere totală, exprimată chiar a doua zi după ce a primit șefia guvernului. Această atitudine blochează însă și prospectarea rezervelor care ar fi urmat să fie făcute de compania americană Chevron. Dan Cristian Turturică vede în gazele de șist o oportunitate enormă pentru România în ideea de a-și asigura independența energetică față de Rusia. Norvegia s-a ridicat economic în același fel, Polonia e pe cale să o facă, arată el, deși asupra tehnologiilor de exploatare există destule dispute. Totuși, se insistă în acest comentariu, de ce n-ar fi guvernul Ponta interesat de independența energetică a României? Două răspunsuri par posibile. Prezervarea intereselor economice ale Rusiei, în primul rând. În această variantă ar căpăta sens blocarea chiar și a prospectărilor. Un alt răspuns care îi se pare autorului posibil ar fi că actualul guvern USL are de gând să aprobe până la urmă prospectările, care s-ar face într-adevăr cu capital american, dar ar face astfel doar pentru a-și aroga meritul și avantajele. Un alt subiect politic important este pasat oarecum în același fel de la guvernul anterior către cel actual. Votul uninominal pur, pentru care a predat Partidul Democrat Liberal, același partid care acum se opune introducerii lui pentru legislativele de la toamnă. Ovidiu Nahoi remarcă, în adevărul, inconsecvența pedeliștilor, dar se oprește pe urmă la defectele acestui sistem de vot, indiferent cine l-ar susține. Omoară partidele mici, în condițiile în care și așa românii nu mai au încredere în partide, defavorizează competența și favorizează demagogia, lipsa de bun simț politic. În același ziar, Grigore Cartianu reamintește că există o soluție onorabilă, cea pentru care optase premierul Mihai Răzvan Ungureanu, votul uninominal mixt, pe care însă Victor Ponta îl respinge categoric, așa cum a arătat pe parcursul întâlnirii cu reprezentanți ai societății civile. Săptămâna trecută, se reamintește în adevărul, ei au atras atenția asupra degradării nivelului democrației din România prin adoptarea votului uninominal pur. Premierul Victor Ponta conduce primul guvern care spune ce va face anul viitor și care anul acesta nu face nimic. Este concluzia la care ajunge astăzi Sebastian Lăzăroiu într-un comentariu publicat de Evenimentul Zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare zi de luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun ne propune o carte la pachet.
Mai mult decât recursul la metode definitorii pentru Alejo Carpentier, Pașii pierduți, Curtea veche 2008, mi se pare romanul magistral al scriitorului cubanez, dacă nu cumva literaturii hispano-americane. Chiar dacă nu el, ci discipolii săi mai tineri într-un realism magic vor fi înnobelați rând pe rând, nimeni nu i-ar putea contesta statutul de patriarh. O scritură luxuriantă, asemenea Selve, în care se întâmplă mare parte a acțiunii, străbătută de numeroase trimiteri erudite la miturile fondatoare de varii origini, de la cele homerice și veterotestamentare la credințele populare ale unor triburi amerindiene repliate asupra lor însele, pe cât de baroc în expresivitatea formelor puse în mișcare, pe atât de riguroasă în arhitectura conceptului de ansamblu, cartea lui Alejo Carpentier poate fi comparată cu Catedrala Sagrada Familia din Barcelona. Și încă nu se știe dacă punerea în ecuația acestor două capodopere îl avantajează pe autorul Pașilor Pierduți sau pe Antonio Gaudi. Fabula propriu-zisă e minimă. Eșuat într-o căsnicie de duminică, petrecându-și restul nopților în brațele unei demimondene cititoare în zodii, eroul narator primește brusc o ofertă de nerefuzat, căutarea unui instrument muzical primitiv ce îl va antrena într-o aventură existențială care capătă pe parcurs caracteristicile unei inițieri. Așadar, protagonistul se pomenește pe șira spinării fabuloasului Indii, pe una dintre vertebrele ei, într-o lume unde nu se contopiseră popoare cu legături de sânge, ca acele pe care istoria le malaxase la anumite răspântii ale mării lui Ulise, ci marile rase ale omenirii, care timp de milenii ignoraseră că trăiesc împreună pe această planetă. Cum e și firesc într-un astfel de periplu, pe drum o întâlnește pe cea care îl va readuce la natura însăși a relațiilor bărbat-femeie, totodată urmându-l până la capătul călătoriei, unde eroul nostru pare să fi câștigat raiul pe pământ. Suntem doi, într-o lume diferită. M-am însămânțat sub smocul de păr pe care îl mângâi cu o mână de stăpân și gestul meu pecetluiește fericita confluență a sângiului nostru ce s-a regăsit. Sigur, s-ar putea opri clipa aici, trăind plenar senzația primordială de frumusețe, de frumusețe percepută fizic, în mod egal de corp și de minte, dacă nu ar urma căderea în infernul civilizației și imposibilă întoarcere la paradisul pierdut odată cu femeia pe vecie. Sigur, s-ar putea opri clipa aici, trăind plenar senzația primordială de frumusețe, de frumusețe percepută fizic, în mod egal de corp și de minte, dacă nu ar urma căderea în infernul civilizației și imposibilă întoarcere la paradisul pierdut odată cu femeia pe vecie. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galați-Păun.
Ca în fiecare seară de luni, vă propunem un nou episod din Dicționarul Muzical semnat de Lucian Ștefănescu.
17 Hippies sunt una din cele mai excitante trupe din Germania zilelor noastre. Și dacă i-ați ratat, e doar vina dumneavoastră. Rolling Stone, ediția germană. 17 Hippies sunt ridicol de subapreciați. Ei ar trebui cotați printre primii interpreți world music din Europa. Charlie Gillett, BBC Londra. Limbajele muzicale sunt disparate, dar cu toate acestea, amestecul nu e niciodată incoerent. 17 Hippies au învățat cum să fuzioneze muzici disparate într-una singură. Washington Post. Am citat, doamnelor și domnilor, trei prestigioase instituții de presă internaționale care au vorbit despre 17 Hippies, 17 hippie, fila de astăzi a dicționarului de sunete. Originar din Berlin, 17 Hippies fac de vreo 12 ani valuri cu amestecul lor de melodii orientale, ritmuri balcanice, chanson franțuzesc, compoziția longlez, sunet cajun și multe altele. Au început în 1995 în formula de trio, cântând mai ales muzică instrumentală, ajungând în cele din urmă un ansamblu compus din 13 muzicieni care nu încetează nici astăzi să-și uimească auditorul. Piesa se numește Marlène și a fost un mare succes de radio în Franța.
Marlène s'en va la nuit en BL, je sors toute seule. Tout au long des rues perdues sans bouche face au mur. Elle s'arrête au coin là-bas au bord des villes d'une carle. Voir si elle y trouve un gars qui personne à mon aile. Komm noch mit zu mir, ich sag dir, wohin wir gehen. Komm noch mit zu mir, on danse tango, java et valse avant le jour. Marlène, tu tournes la tête à ceux qui veulent et ceux qui cherchent plaisir. Tu danses tango, java et valse, tu vas jusqu'au délire. Tu tournes la tête à ceux qui veulent et ceux qui cherchent plaisir. Tu danses tango, java et valse, tu vas jusqu'au délire. S'en va, le jour se lève, elle longe les rues toute seule. Ceux qu'elle avait rencontrés, ils sont maintenant au ciel. Ses mains sont sales, ses yeux s'éclatent, sans rouge, ses façons tournées. Dans son cœur, personne ne voit la mort de son désir. On la pense comme la médecine, et ça t'est.
Iar în fiecare seară, află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Gheorghe Caiurov, redactor șef al revistei Naše Pokolenie.
Rubrica Личности современники Николай Блохин представил очерк о Сергее Параджанове.
La rubrica Personalități și contemporan, Nicolae Blohin publică un eseu despre Sergei Paradjanov, iar Olga Avdeeva-Mokrak povestește despre o vestită poetă din Sankt Petersburg. La rubrica Blocada, de ziua victoriei, Zoya Afteni își amintește de primele zile ale războiului, de perioada când era copilă. Continuăm să publicăm fragmente din romanul Răzmerița al lui Ulanov. Oaspetele numărului e Victor Pinciukov, un scriitor din Ucraina care ne propune câteva povestiri. Svetlana Burca inserează câteva povestiri și fabule pentru copii. Și se încheie numărul 5 al revistei cu rubrica Jurnalul Călătorului. Inegalabila Irina Korochenkova continuă să-și publice eseurile foarte interesante despre Coreea, China și Japonia.
Корченковой, которая продолжает писать свои интереснейшие очерки о Корее, Китае и Японии.
A fost Gheorghe Caiurov, redactor șef al revistei Naše Pakalenie. Mâine dimineață, Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțâr vă așteaptă la ora 7 la o nouă ediție a emisiunii noastre matinale. Invitatul lor va fi Sergio Staff de la Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului Credo. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.